Крик сойки. Рыжаватая чарнапёрая, а на крылах блакіт для красы. Кожным летом от луму і з моры я уцякаю твае лясы. Ты заўсёды такі насцярожаны, крик твой, сойка. Птушыны гнеў, можа, мне тут хадзіць не можна? Не крану я ні гнёздаў, ні дрэў. Ты ахоўвай, што ахоўваеш. Хто спакою табе не дае? І яловыя, і альховыя, і дубовыя, все твае. Што ты крыкам мяне сустракаеш? Мы маглі б падружыцца, бадай. Ці то ворагаў многа маеш? Ці то мне пагражае бяда?